në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile në Kosovë kundërshtojnë nismën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Duke u shprehur për nismën e Serbisë, lideri i partisë Ora Teuta Sahaçia postierash thotë:
"Mendoj që institucionet e Kosovës të duhet të ishin ato të cilat duhet të kishin ndërmarrë këto hapa, ta qesin Serbinë në gjyqin ndërkombëtar për shkak të luftës."
Delegacioni NATO, si kryesuar nga Jaap de Hoop Scheffer, po e viziton Gjeorgjinë, në shenjë të mbështetjes për këtë vend pas luftës me Rusinë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kërkon që përfaqësuesit e Osetisë Jugore të përfshihen në vendimet e OSBE-s që kanë të bëjnë me rajonin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates arriti në Bagdad në një vizitë të paparalajmëruar. Tregjet financiare evropiane dhe aziatike shënuan humbje pas lajmeve për rënjen e dy bankave në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd. Ambasadori Britanisë së Madhe në Beograd Stephen Wordsworth ka vlerësuar se është gabim që çështja e pavarësisë së Kosovës të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Ne besojmë se ky është gabim sepse në këtë mënyrë do të vazhdojmë të fokusohemi në atë që na largon e jo në atë ku mund të punojmë së bashku, tha ai. Serbia ka ardhmëri të ndritur si vend i ardhshëm antar i BE-s dhe një ditë edhe i NATO-s. Besojmë që integrimi i gjithë rajonit përfshirë Serbisë dhe Kosovës ofron mundësi më të mirë për paqen e përhershme dhe prosperitetin e të gjithë njerëzve, tha Wordsworth. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian e miratuan zbarkimin e 200 vëzhguesve në Gjeorgji. Ata do të përqendrohen në zonën e sigurisë rreth Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana tha se misioni mund të zgjerohet varësisht nga situata. Ne jemi të gatshëm dhe të vendosur që të shkojmë përtej këtyre përkushtimeve, të zbarkohemi edhe në vende tjera dhe të shohim se si po zhvillohet situata në terren, ka thënë Solana. Rusia është dakorduar për dërgimin e vëzhguesve, por deri tash ka hedhur poshtë sugjerimet se ata mund të vendosen brenda Osetisë së Jugut dhe Abhazisë. Sot në një intervistë për Financial Times, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, e ka kritikuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe tha se janë të papranueshme planet e Rusisë që të mbajë mira trupa në dy rajonet separatiste. Po sot, Komisioni Evropian akordoi 500 milion euro ndihmë për ndërtimin e Gjeorgjisë. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjan Mikhail Saakashvili bëri thirrje për shpejtimin e integrimit të Gjeorgjisë në NATO sapo u takua me kreun e aleancës Jaap de Hoop Scheffer. Ai mbërriti në Gjeorgji të tregoi për krahin pas konfliktit ushtarak që ky vend pati me Rusinë. Në vizitën dyditshme ai udhëheq delegacionin e 26 ambasadorëve të vendeve anëtare të NATO-s, vizita që e planifikuar para se Rusia t'i dërgojë trupat në këtë vend për të penguar Gjeorgjin që t'i trimarë kontrollin mbi rajonin separatist të Osetisë së Jugut. Mosk. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia dëshiron që përfaqësuesit e Osetisë së Jugut të përfshihen në të gjitha vendimet relevante të OSBE-s që kanë të bëjnë me këtë rajon. Lavrov i bëri këto komente në kryeqytetin e rajonit Skin Valley. Osetia e Jugut u njoh nga Moska si shteti pavarur në muajin gusht, por deri tash vetëm Nikaragua e ka njohur atë dhe rajonin tjetër separatist Gjeorgjian të Abhazisë. Bagdad. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ndodhet në Irak. Vizita e tij e paparalajmëruar zhvillohet në kohën kur Washingtoni e Bagdadi po negociojnë paktin e sigurisë që do të lejojë praninë e trupave amerikane pas skadimit të mandatit të Kombeve të Bashkuara në fund të këtij viti. Nesër Gates do të marrë pjesë në bartjen e komandës së forcave amerikane të generali Ray Odierno nga generali David Petraeus, mandati i të cilit u shënua me zbarkimin e 30.000 trupave shtesë dhe uljen e dhunës në Irak. Në zhvillime tjera, sot në dy shpërthime simultane të automjeteve bomba vdiqën 12 dhe u plagosën 32 veta në pjesën qendrore të Bagdadit. Vjen, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se hetimet mbi pretendimet se Irani bën kërkime për bombë bërthamore kanë ngecur shkaku i mosbashkëpunimit të Teheranit. Në raportin e agjencisë thuhet se Irani ka vazhduar të sfidojë kërkesat e Kombeve të Bashkuara duke refuzuar të pezullojë pasurimin e uraniumit. Agjencia tha se Irani aktualisht ka 3820 centrifuga, nga të cilat ka instaluar më shumë se 2000. Duke reaguar ndaj raportit, një zyrtar iranian tha se Irani do të vazhdojë të bashkëpunojë me agjencinë për të hequr dyshimet rreth aktivitetit të vetë bërthamor. Ndërkohë njoftohet se Irani sot ka filluar një stërvitje ushtarake për të testuar mbrojtjen ajrore. Paris. Tregjet financiare evropiane dhe aziatike sot shënuan humbje pas raporteve për rënjen e dy bankave më të mëdha amerikane. Banka Lehman Brothers, e cila humbi miliarda dollarë në krizën e kredive në Shtetet e Bashkuara, njoftoi se ka kërkuar mbrojtje falimentimi, ndërsa kompania Merrill Lynch tha se do të shitet një banke të madhe amerikane. Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Anglisë kanë lëshuar 36.3 miliard euro në tregjet e parave për të garantuar se do të vazhdojnë të mbështesin njëra tjetrën dhe të parandalojnë destabilizimin e mëtejm të tregut. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Brukseli, ku ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm po bisedojnë edhe për Ballkanin. Sipas diplomatëve, diskutohet edhe për misionin e BE-s në Kosovë e ULEX. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruxelles dhe ende janë duke orvatur që të bien dakord të lidhur me deblokimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Serbinë në pjesën interim të saj. Mirë po, si pas burimeve diplomatike, Holanda ka këmgullur se nuk ka përparim të mjaftueshëm në bashkëpunimin e Serbisë me Tribunalin e Hagës që të deblokohet kjo marrëveshje. Para ministrave ka folur edhe Krye Prokurori Tribunalit të Hagës, Serge Brammertz, dhe ka raportuar për vizitën e tij të fundit në Beograd. Kështu si pas diplomatave, gjasat për të arritur pajtim janë të vogla, pasi që holandezët insistojnë se pa dorëzimin e Ratko Mladićit në Hagë nuk mund të ketë lëshime ndaj Serbisë. Në anën tjetër, si pas burimeve diplomatike, është folur edhe për misionin e EULEX-it në Kosovë, por nuk janë dhënë detaje. Zyrtarët e BE-s se presin që Serbia në këtë aspekt të jetë më konstruktive dhe të mos e pengojë dislokimin e EULEX-it në të teritorin e Kosovës. Kështu në BE presin që deri në fund të këtij viti të ketë dislokim të këtij misionit të Bashkimit Evropian në tërë teritorin e Kosovës. Ndryshe në Bruxelles po qëndron edhe Peter Faith, që është shef i misionit civil ndërkombëtar në Kosovë dhe përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën. Ai pas takimeve që do të ketë në Këshillin e BE-s do të takohet nesër edhe me komisionerin e zgjerimit Olli Rehn dhe do të ketë takime edhe në Parlamentin Evropian. Sa i përket angazhimeve të Bashkimit Evropian në Kosovë, zyrtarët e BE-s vazhdojnë të thonë se gjithçka është duke shkuar sipas planit. Por disa diplomat pranojnë se ka pengesa edhe për shkak të faktit se jo të gjitha shtetet e BE-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe kjo vazhdon të paraqet një problem edhe në aspektin ligjor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Zyrtarët e lartë të Kosovës vlerësojnë se nisma e Serbisë për të kërkuar mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës do të dështojë dhe nuk do të ketë sukses. Sipas tyre, shpallja e pavarësisë së Kosovës paraqet vullnet të qytetarëve të Kosovës dhe se përpjekjet e Serbisë janë të kota. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë po ashtu ka kundërshtuar përpjekjet për pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në prakt të takimit të 63 të Asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku Serbia po përpiqet të prezantojë nismën e saj për të kërkuar mbështetjen e OKB-s në mënyrë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë ta interpretojë shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës, udhëheqës kosovar thonë se tentativat e Beogradit nuk do të prodhojnë kurfarë rezultate. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se këto janë angazhime të kota të Beogradit dhe se vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të vazhdojnë të njohin Kosovën e pavarur, sado që njohja mund të jetë një proces më i gjatë dhe më i komplikuar.
Serbia është duke vërë lëvizjet të fundit për të arsyetuar këtë sipas opinionit të vetë publik. Serbia e din se Kosova është shteti pavarur sovran demokratik i njohur prej 26 shteteve demokratike të botës, prej fuqive më të rëndësishme të politikës botërore. Procesi i pavarësisë së Kosovës do të ketë vetëm njohje dhe avancim dhe integrim dhe asesi rikthim, ashtu siç pretendon Serbia, pra i përpjekje të kota.
Kryeministri i Kosovës i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga iniciativa siç e quajte ai të dështuara dhe të përqendrohet në përmirësim në marrëdhënieve fëmijësore ndërshtetërore me Kosovën.
Serbia duhet të mendojë më tepër se si ta lehtësoj komunikimin ton ndërfëmijësor ndër shtetëror, që ne t'ja lehtësojmë njëra tjetrës punën për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe të mos i vëmë pengesa njëra tjetrës.
Edhe zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë është vënë në krah të institucioneve të Kosovës, duke i kundërshtuar nismat kundër pavarësisë dhe njohjes së Kosovës.
The ICO opposes any effort to obstruct more recognitions for Kosovo.
ICO kundërshton çdo përpjekje që bëhet për të penguar njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka thënë zëvendës shefi ICO-s Fletcher Barton. Ndërkohë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi vlerëson se Beogradi nuk mund ta ndalë as kthej prapa vullnetin e qytetarëve të Kosovës për pavarësi e shtet sovran. Krasniqi thotë se nisma të tilla të Serbisë janë të kahershme që mëtojnë të ndalin popujt e tjerë që të jenë të lirë dhe të pavarur.
Kemi besim që gjykata ndërkombëtare nuk do të merrë vendim kundër vullnetit të qytetarëve të Kosovës, pasi gjithë aktiviteti politik që është zhvilluar në Kosovë nga shpallja e pavarësisë dhe plena është bërë konform të drejtës ndërkombëtare. Dhe nëse dikush ka qenë, ka vepruar me dekada kundër kësaj të drejte, është regjimi i Beogradit.
Gjatë kësaj jave pritet që në New York të udhtojnë presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skënder Hyseni, të cilët do të përfaqësojnë Kosovën në takim në Asamblesë së Përgjithshme, e cila pritet të zhvillojë punimet nga 20 deri më 28 shtator. Ndërkaq më 17 shtator në New York pritet që Komiteti i Asamblesë Parlamentare të Kombeve të Bashkuara të vendos nëse do të vë apo jo në renditje iniciativën serbe që organizata e Kombeve të Bashkuara të kërkojnë nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë të jap mendimin e vet rreth legitimitetit të pavarësisë së Kosovës. Në rast se nisma serbe megjithatë kalon dhe merr miratimin e Kombeve të Bashkuara, në analiza të ndryshme është thënë se ajo mund të zvarrisë edhe më shumë procesin e njohjes së Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarja e partisë Ora Teuta Sahatshia thot se Serbia shfrytëzon çdo mundësi që ta pengojë njohjen e pavarësisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo shprehet se institucionet e Kosovës po merren me çështje të brendshme, ndërsa çështjen e lobimit nuk e kanë prioritet. Sipas saj, opozita në Kuvendin e Kosovës nuk është e koordinuar. Me Teuta Sahatshin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zonja Saqia, qeveria e Serbisë ka paralajmëruar se do të kërkojnë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë mendimin për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se do të mund të ketë ndonjë ndikim për Kosovën?
Po, Serbia teknikisht ka mundësi, edhe atë mundësi është shfrytzuar, sikur që është duke shfrytzuar edhe çdo mundësi tjetër për t'i pamundsuar, për t'i vështirësuar jetën shtetit të Kosovës. Por në anën tjetër është e patolerueshme, e pa paramendueshme që institucionet e Kosovës nuk ndërmarrin kësi hapa. Mendoj që institucionet e Kosovës të duhet të ishin ato të cilat duhet të kishin ndërmarrë këto hapa, ta qesin Serbinë në gjyqin ndërkombëtar për shkak të luftës, për shkak të minave, për shkak të vrasjeve dhe për çdo gjë tjetër të cilën e ka bërë Serbia. A do të ketë ndikim? Mendoj që teknikisht ndonjë ndikim nuk do të ketë, por do të ketë ndikim shumë të madh të marketingut të Serbisë, do të ketë ndikim në ato vende të cilat nuk e kanë shumë të qartë se çka ka ndodhur në Kosovë dhe në mënyrë të tërthort ajo do të ndikojë në ngadalësimin e njohjes së Kosovës dhe të qenit një shtet i mirëfillt.
Po, çka mendoni ju për aktivitetet e institucioneve kosovare në drejtim të lobimit pro pavarësisë së Kosovës, të shteteve të cilat ende nuk e kanë ndërmarrë një hap të njohjes?
Mendoj që institucionet tona janë duke u marrë më tepër me punët e brendshme, ndërsa punën shumë të rëndësishme të lobimit e kanë nuk e kanë shumë si prioritet. Mendoj që me shpalljen e pavarësisë nuk është krye gjithë puna. Mendoj që duhet jashtëzakonisht shumë punë të investohet në njohjen e Kosovës, në lobimin, në vizitat të ndryshme, në dërgimin e delegacioneve jo vetëm të ministrit të punëve të jashtme, por edhe të artistëve, edhe të njerëzve akademik, edhe të sportistave, edhe shkrimeve të ndryshme në gazetat e jashtme, e sidomos lobimi në ato vende të cilat ende nuk na ka njohur. Mendojmë që Kosova është në top agjente çdo kund, por në qoftë se i përcjellim gazetat e huaja, do të shohim se Kosova shumë shpesh nuk gjendet aty. Dhe kur të udhtojmë, kur të kemi takime me njerëz të ndryshëm, shohim që nuk kanë shumë njohuri ose nuk kanë as pak njohuri se çka ndodh këtu. Bile disa mendojnë që ende vazhdon lufta. Prandaj mendoj që lobimi nuk është duke u bërë sa duhet, institucionet tona duhet një forcë shumë më të madhe, një angazhim shumë më të madh, ti kushtojnë pikërisht lobimit, pikërisht vendeve të cilat ende nuk na ka njohur.
Me cilat sfida prisni që të përballet Kosova në javët e muajt e ardhshëm?
Po, njëra prej sfidave veç u përmend është kjo çështja e gjykatës, kjo aktiviteti i Serbisë. Mendoj që kjo do të jetë, do të çarkullon nëpër shumë vende, do të çarkullon nëpër instancat e nalta dhe gjë e cila do të jep një imazh jo dhe aq të mirë për Kosovën. Sfidat tjera janë sfidat e ekonomisë, sfidat me region, sfidat të cilat kanë të bëjnë me shtetet përreth nesh, të cilat nuk na kanë njohur, dhe problemet tona të mbrëmshme të cilat vazhdojnë, si rryma, si papunësia, si shumë gjëra tjera.
Është bërë një kohë që prej se koalicioni aktual PDK-LDK qeverisë vendin, si e vlerësoni punën e deritanishme të këtij koalicioni dhe si e vlerësoni punën e opozitës në këtë kohë?
Po, në krahasim me qeveri tjera të kaluara, kjo qeveri ka investu më tepër në ndërtimin e rrugve, në edukim, në ndërtimin e shkollave e tjera. Por mendoj që qeveria apo jeta në Kosovë nuk është vetëm ndërtimi i rrugve apo ndërtimi i shkollave. Ekzistojnë edhe shumë e shumë probleme tjera. Njëri prej problemeve përmendëm edhe më herët është puna e Ministrisë së Punëve të Jashtme, e lobimit, e cila nuk mund të lavdohet që është duke bërë një punë të mirë. Gjithashtu në këtë koalicion me këtë qeveri mendoj që duhet shumë atë për të investohet edhe në punë tjera. Çështjet sociale janë çështje të cilat janë pak të prekura, të cilat nuk janë prioritet. Shëndetësia përsëri vazhdon të mos jetë prioritet sikur në koalicionet e kaluara, ashtu edhe në këtë koalicion. Korrupsioni vazhdon të jetë një çështje emergjente e cila vazhdon prej më parë dhe gjithashtu edhe në këtë koalicion. Sa i përket opozitës, mendoj që në çfarëdo vendi demokratik opozita ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Sepse, po që se opozita është e fuqishme, është konstruktive, është e koordinuar, atëherë patjetër edhe qeveria duhet të jetë më e kujdesshme, duhet të jetë më vigjilente edhe të jetë më efikase. Fatkeqësisht në këtë mandat opozita në Kuvendin e Kosovës nuk është ndonjë opozitë e koordinuar, nuk është ndonjë opozitë e mirëfillt, është një opozitë çakor duar, e cila nuk mund të koordinohet dhe me këtë rast nuk mund të jetë edhe mbikëqyrëse e mirë e qeverisë.
Tekstin e intervistës me liderin e partisë Ora, Teuta Sahatçia, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Kuptohet, në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur lidhur me reformat në fushën e sigurisë, që janë kërkuar edhe nga grupi mbikëqyrës për Kosovën gjatë javës së kaluar, analistët thonë se reforma e sektorit të sigurisë në Kosovë duhet të fillojë nga policia, e të vazhdojë edhe me themelimin e institucioneve të tjera për këtë çështje. Sipas tyre, në këto reforma të sigurisë duhet të përfshihet edhe veriu i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Eksperti Ramadan Çehaja thotë se reformimi i policisë së Kosovës duhet të bëhet duke u bazuar në ligjin për policinë.
Reformimi i sektorit të sigurisë në Kosovë përfshin disa aspekte. Së pari, reformimi i policisë së Kosovës. Në këtë kuadër duhet përmendur edhe formimin e policisë lokale dhe këshillave të sigurisë në për komuna.
Çehaja vlerëson si të jetë nevojshme themelimin sa më të shpejt të forcës së sigurisë, Këshillit të Sigurisë të Kosovës, Agjencionit të Inteligjencës, si dhe autoritetit të kontrollit të hapësirës ajrore, me të cilat sipas tij do të kompletohej struktura institucionale në fushën e sigurisë.
Këtu mendoj në Këshillin e Sigurisë të Kosovës, mandej formimi i forcës së sigurisë të Kosovës, mandej është agjencioni i inteligjencës dhe është formimi i autoritetit të kontrollit të hapësirës ajrore.
Mirpo, ish ministri i brendshëm i Kosovës Blerim Kuqi shpjegon se për të funksionalizuar FSK-n dhe autoritetet e tjera të sigurisë, nevojitet një periudhë caktuar kohore, gjatë së cilës, siç thotë ai, Kosova duhet të përqendrohet në reformimin e policisë.
Dhe forcat e sigurisë dhe shërbimin e inteligjencës i duhet një kohë tranzitore, një kohë kalimtare, mëse nevojshme për të ngritë kapacitet veta edhe për të strukturu si institucion. Dhe në atë fazë duhet të kushtohet shumë rëndësi policisë, me mbolu disa vakume të cilat ekzistojnë në Kosovë.
Lidhur me hapësirën territoriale, e cila duhet të përfshihet në reformat në fushën e sigurisë, Ekziston një pajtim në mesin e ekspertëve sipas të cilit edhe Veriu i Kosovës, i cili aktualisht nuk është nën autoritetin e mekanizmave vendore as ndërkombëtar, duhet të jetë pjesë e reformave. Analisti Driton Lajçi sqaron.
Nëse fillohen që gjatë reformimin të përfshihen edhe kërkesat e serbëve, të cilat e sfidojnë institucionet e Kosovës, veprimin e tyre, atëherë kriza vetëm sa thellohet, nuk zgjedhet kriza e Veriut të Kosovës duke i favorizuar serbët e Kosovës apo duke e dëgjuar Beogradin zyrtar.
Reformat në sektorin e sigurisë me tekst të veçantë të themelimi i forcës së sigurisë së Kosovës janë paralajmëruar të jenë njëra ndër prioritetet e autoriteteve vendore ndërkombëtare në Kosovë në javët dhe muajt që vijnë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, 15% e popullatës së përgjithshme jeton në varfëri ekstreme, ndërsa 45% në varfëri relative. Në këtë aspekt, zyrtarë qeveritar dhe ekspert thonë se problemi përbashkët i të gjitha komuniteteve në Kosovë mbetet varfëria dhe papunësia. Sipas tyre, zgjidhja e këtij problemi do ta shtonte edhe tolerancën ndëretnike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Nenad Rashiq, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se për shkak të gjendjes së rëndë sociale, shumë qytetarë të Kosovës, pavarësisht se cilit komunitet i takojnë, kanë filluar ta braktisin Kosovën duke kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës.
Si populli shqiptar dhe sërb të kam njëjtë probleme, dhe po di se shumë kushërinj dhe shumë kurishi që unë e kom pas si rinjt, janë shku dikun në vend të tjera, se to janë arsyeja ekonomikë. To nuk kanë punë këtu dhe e shfrytëzojnë rast të shkojnë nuk as tash në këtë moment nuk ka rëndësi është në Norvegji, në Finland, në Belgrad, në Nish ose dikun tjetër.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës, ndërkaq thotë se papunësia dhe varfëria në Kosovë te i kalon kufijtë etnik.
Duhet të pranuar realitetin se aktualiteti ekonomik dhe proceset zhvillimore në Kosovë e kanë fjalën, do thotë shkalla e papunësisë, kriza sociale dhe gjitha këto nuk e godasin apo nuk janë të adresuara vetëm në një kaj apo një drejtim që e godet vetëm një entitet, por kjo ka përmasa shumë më gjëra dhe për këtë arsye do thotë kjo është një kanosje e proceseve zhvillimore në Kosovë që vërtet mund t'i kthej proceset pozitive të bëra deri më tani mbrapa.
Gërgjaliu ndërkaq thotë se zhvillimi ekonomik është para kushti stabilitetit politik.
Dhe zhvillimi ekonomik është muaj i cili do t'i sensibilizoj probleme dhe tensione sociale. Në fund të fundit, duhet ta kuptojmë dhe realitetin tjetër që në Evropën e Bashkuar, shtetet antare mos mendojnë se vetëm duhen me zveti, ato shumë atëpër i afron bashkëpunimi ekonomik dhe zhvillimi ekonomik sesa që kanë do të dashurinë ndërshtetërore.
Edhe ministri Rashiq që thotë se zhvillimi ekonomik në gjithë territorin e Kosovës do të jetë mënyra më e mirë për ngritjen e tolerancës ndëretnike, duke shtuar se investimet e përbashkëta dhe punësimi të gjitha komuniteteve do t'i zbusin mos pajtimet politike.
Po di që është problemi njëjtë. Une absolutisht pajtojmë se normal është të gjithë popullit, të gjithë komunitetet në Kosovë e kanë një fuqi, e kanë një rini. Dhe nëse mundemi qatë fuqi që kemi në rini të drejtojmë në një drejtim që është punësia, që është diçka zhvillim, dhe me tonë besoj që ta konflikta dhe mos marveshje midis sërb dhe shqiptar nuk kish ekzistuar nëse të gjithë e kanë punën e vetë.
Megjithatë, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale vazhdimisht është duke bërë përpjekje që të ulë shkallën e varfrisë dhe papunësisë, thotë Nenad Rashiq.
Konkretisht, punojmë shumë në lidhje mes qeverisë e Kosovës dhe qeverisë në Evropë dhe provojmë të kemi do kontakta që mund të sigurojmë do punësim sezonale ose në une personalisht po them edukim sezonal që njerëz rinjt mund të shkojnë diku në vende të tjera dhe mund atje të punojnë dhe të mësojnë çka ka atje dhe çto praktika që marrin atje të shfrytëzojnë në Kosovë pas një kohe caktuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 35 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Intelektualet shqiptar dhe përfaqësuesë shqiptar të organizatave joqeveritare kërkojnë që Maqedonia ta njohë sa më shpejt pavarësinë e Kosovës. Sipas tyre, qeveria e Maqedonisë duhet të jetë korrekte me 30% të qytetarëve të saj shqiptar që kërkojnë njohjen e shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Unioni Inteligjencisë Shqiptare në Maqedoni kërkon nga qeveria sa më shpejt të njohë pavarësinë e Kosovës. Kryetari i Unionit, profesori Avze Mustafa, thotë se intelektualët shqiptar janë të shqetësuar me zvarritjen e procesit të njohjes dhe disa herë kanë realizuar kontakte me zyrtarë të ndryshëm për t'i inkurajuar në marrjen e shpejtë të vendimit për Kosovën.
Maqedonia është obliguar për shumë arsye të pranojë pavarësinë e Kosovës si shtet demokratik të pavarur, për arsye se është spari shtet fqinj. Së dyti, në Maqedoni jetojnë mbi 30% të popullatës shqiptare, të cilët ato që me kohë kanë pranuar pavarësinë e Kosovës si shteti pavarur.
Tha zoti Mustafa duke shtuar se kreu shtetëror nuk duhet asesi të hezitoj në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës, por të ndjek hapin e shteteve më me relevancë ndërkombëtare.
Kosovën e kanë pranuar një numër i madh shteteve të Evropës, shtetet që janë edhe politikisht edhe ekonomikisht të zhvilluar, si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka mbetet për Maqedoninë, e cila e ka për obligim që ta pranojë pa amendje dhe sa më shpejt ta pranojë pa kushtëzime.
Tha kryetari i Unionit të Intelektualeve Avze Mustafa duke kundërshtuar kushtëzimet e presidentit të Republikës Servenkovski, që akti i njohjes të bëhet pas njohjes së emrit kushtetues të Maqedonisë nga ana e Kosovës. Ndërkohë edhe Asociacioni për Iniciativa Demokratike kërkon njohjen e Kosovës. Madje kjo shoqatje qeveritare ka zhvilluar dhe një anketë me qytetarët nëse mbështesin ose jo njohjen e Kosovës.
Ky sektor më të madh punon në kahje të hulumtimeve të shumta, të cilat thonë se pjesa dërmuese e shqiptarëve të Maqedonisë, të themi një pjesë plebiscitare, është për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kështu që është një obligim i Maqedonisë që t'ua plotësoj këtë kërkesë të qytetarëve të saj shqiptar në vend.
Tha Lulzim Haziri, përfaqësuesi i Asociacionit për Iniciativa Demokratike. I pyetur të komentoj shkaqet e hezitimit të kreut shtetëror për njohjen e Kosovës, Haziri u shpreh.
Hezitimet janë të natyrës politike. Sigurisht që Maqedonia është në një situatë jo të favorshme dhe jo të lakmueshme fitimit të saj dhe sigurisht që një matje e tillë që e bën i shkon në drejtim të shtyrjes së këtij procesi duke luajtur kështu lojën e strutit, sepse herdo kurdo Maqedonia duhet të trasë këtë kusht të kryesarëve të saj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe zyra ndërkombëtare civile në Kosovë e kundërshtojnë nismën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Duke u shprehur për nismën e Serbisë, lideri i partisë Ora, Teuta Sahaçia, postierash tha:
Mendoj që institucionet e Kosovës të duhet të ishin ato të cilat duhet të kishin ndërmarr këto hapa, ta qesin Serbin në gjyqin ndërkombëtar për shkak të luftës.
Delegacioni NATO, si kryesuar nga Jap de Hop Shefer, po e viziton Gjeorgjin, në shenjë të mbështetjes për këtë vend pas luftës me Rusin. Ministri jashtëm rusë, Sergej Lavrov, kërkon që përfaqësuesit e Osetisë Jugore të përfshihen në vendimet të OSBE-s që kanë të bëjnë me rajonin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Robert Gates, arriti në Bagdad në një vizit të paparalajmëruar. Tregjet financiare evropiane dhe aziatike shënuan humbje pas lajmeve për rënjen e dy bankave në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.